Bueno, eta orain bai, guardiko ordu eta kogei gutxi ditugu, eta Idoia Paolaza hementxe dago telefonaren beste aldean. Kaixo, Idoia, guardion.
Guardion.
Ondo algabiltz.
Bai, bai, bai.
Betiko martxan, ezta?
Oida, betiko martxan.
Os, ondo. Bueno, Idoia, gaur burnout sindromeren inguruan arituko gara, ezta?
Bai, hori da, bai.
Kontengo du pixka bai. Bat, zer dan, burnout sindromea, edo eta bestela, beste era bat esan da, erreta eotea, ez da?
Bai, hori da, erlazio zuzena dauke lan munduakin.
Uh-huh.
Hori da, ba, langile bat ja lanakin ja erreta dagonen.
Bai.
Eta bere ezaugarritako bat izaten da, hori ez, denbora luze bateko, oza, ez da lagun batetik bestea, nazkatu vale. Dala edo erredala bere lanakin, bizik, uh-huh. Eta ja denbora bat tamaki, eta bueno, horrek ba...
Bueno, baina erreta eotea lanen, claro, jende asko dago erreta lanen, baina horrek ez du esan nahi burnout sindromea daukenik, ez da?
Ez.
Hori da, sintomak gehiago behar duela.
Bai, hori da, bai, erreta eo, bai, azkenen lanea ez gara juten denbora, oza, gustatu daike edo gutxigo, eh?
Hori da.
Azkenean, ba, hori da, ez burnout sintoma edo sindromeak... zerbait gehiago esan nahi du, ez?
Uh-huh. Eta adibidez, Idoia, zuk aipatu duzu, lan mundun ematen den sindrome badala, lan mundutik haratago ez da ematen?
Zaintzan ere, hori de beste gai bat izan diteke eta honekin lotura dauke, ez? Askotan hitz egiten da baita ere, zaintzaileak sufritzen duen ba, beste erredura edo uh-huh. Karga emozionalakin, ez? Ba, adibidez, Alzheimerra dauken zaintzen dagoen familiar bat edo horrek ere, azkenean badia oso lango gorrak eta erretze bat emozional bat sortzen dutenak.
Eta direz, bueno, lan mundura itzuliz, aipatu duzun erreta eotea lanen, luzarora zer sor lezake horrek? Ez dakit, estresa o zer sor lezake?
Hoi da, bai, sortzen duna da estresa, antxitatea, lo ezin ondo eginak, lo ez badu ondo egiten, ja urrengo egunen ja nekeak sortzen da ez.
Uhum.
Pentsamentuak baita ere, ba, ezin moztu, denbora guztien hortaz pentsatzen egotea, eta gero azkenen horrek sortzen du baita ere depresioa. Bai.
Eta adibidez, ze sektoretan ematea hau, gehio?
Bai, gehien bat ematen den sektorea izaten da hirugarren sektorean, ez? Hau da, jendearekin dan egiten duen sektorea.
Uhum.
Ba, adibidez, irakaskuntzan edo gizarte zitzaileen lanean ere bai, edo zaintzan, ez? Batez ere, ba, geriatrikoan eta erizain horiek ere, ode medikuak beti ere ba lan batzuk dianak ba oso jendearekin oso zuzenen daudenak.
Mhm. Osea, gehienetan beraz kasu hoietan, ezta?
Bai, hori da, bai. Ze azkenean lan hoiek estresa handia sortzen dute lan adia eta zailak dira, ez? Bai, lan hoiek implikatzen dutena baita ere da lan ordu iraz aparte askotan lana etxera ematen dala, ez? Buruak ez dura deskonektatzen ordun horrek. Ba, baita ere estresak sortzen du.
Eta, beraz esan dezakeu, sindrome hau edo fisikoa baita mentalare badala. Eta, bueno, noski bai. Emozionala, klaro.
Bai, gehien bat mentala. Baina azkenean mentalak ere lotura dauke fisikoak ere, bai.
Claro.
Hau da, gorputu balema dauke tentsion, askotan hortikan baita ere lesio muskular asko etortzen dira. Ordan gauza batek besteakin erlazia dauke, azkenen, ba, hori, bai fizikoki eta bai mentalki bai.
Eta bueno, sintometako bat aipatu duzu, ba, lanea juteko gogoik eza ez da, ez daukela ansietatea sortzen diola langilei, ez da, lanea jun behar horrek, gaina horrek zer ikusi eukiko, pertsona hori ez bada ondo, noski, produktibitatea ere gutxitu ingo dela.
Bai, hori da, bai, eta kalitatea ere bai, eta askotan izaten dira, baja kartzeko arrazoia izaten dira baita ere, ez?
Mhm.
Azkenen gauza batek ba bestarekin harreman zuzena dauke.
Uhum. Eta beste sintoma bat nekea.
Bai, hori da. Esaten genuna, ez? Ez dago deskonektatzen. Denbora guztien tentsioan balin bagaude. Gauea iristen da ez dago lo egiten, azkenean ba kate bada, ez?
Uhum.
Kate bada ba ez dana gelditzen eta azkenen ba normala da bezala. Ba, nekea izango da, ba hori, ba, fizikoa eta baita ere psikologikoa.
Claro. Eta, adibidez, sintoma hauek zenbat denboran jarraian eman behar die jakiteko benetan burnout sindromea daukeula?
Bai, sei hilabetetik aurrean.
Sei hilabete, etengabe sei hilabete jarraian egunero, edo badaude gora berak baita ere hor?
Edo nor... epe esaten dute sei hilabete. Bai, agian, egora berazuk esaten duzu bezala, ez? Igual momentu batean gustago edo lasaiago gaude, baina beste batzutan ba pikoa daude, ez? Ba zinare gehiagokin. Azkenean ba hasieran esategun genuna egun txar bat edozeinek izan dezake edo temporada txar bat, ez? Baina ja lezotzen nahi danen eta ja osasuna ikutzen hasten danen, ba bueno, ba ja bai, hori da bai.
Eta guzti hontan baita ere, arlo askotan bezala, bakoitzaren pertsonalitateke zerikusi handi izango.
Bai, hori da. Nola hartzen ditugun eta nola kudeatzen ditugun, ez? Askotan hitz egin izan dugu emozioak nola kudeatzen ditugun eta pentsamentuak ere nola kudeatzen ditugun. Horrago jarrera bat esaten dana, ez dala resilientzia, hau da bizitako zailtasunen aurrean, ba nola erantzuten dugun. Claro. Batzuk indartxugu erantzuten dute eta beste batzuk ba gehiago kostatzen zaie eta ba hemen ere ba azkenean zailtasun bada eta horri nola erantzuten dugun.
Claro. Eta zeikia dao guzti honi aurreiteko, sindrome honi aurreiteko?
Bueno, lehenengo galdera pertsona batek egin behar duna da, zer gertatzen nahi zait. Hau da, ondo nago edo gaizki nago zergaitik nago gaizki, ez? Eta beste bigarren galdera da, laguntza behar dut, laguntza onartu eta laguntza bilatzen hastea.
Eta adibidez, Idoia, laguntza hori eskatu aurretik, pertsona gai da, claro, batzuk bai, baina beste batzuk igual, pentsatuko, ez nau ondo, baina hau izango da normala.
Bai, hori da. Eske hori askotan gertatzen zaigu, normalizatu egiten dugu eta uste dugula gora hori normala dala. Baina esaten nahi bali magea. Bali manago, lanean zutu nahi, depresioa, bueno, negarrez nago, nekatuta nago, ez dute oetik altxatu nahi. Osa, hori dia badaude, sintoma batzuk esaten dutena hori ez dala normala. Normala nada badeno bezala, ez? Lanea juten ge egun batzuk hobeak, besteak txargauk izango ditu, baina gero ja bizita normala egiten dugu eta disfrutatzen dugu bizitaz ere bai. Baina ja ez egunen deskonektatzen, ja loare, ja ez egunen loiten, apetitu gutxi, beti aserre gaude, lanea juten gea eta ez gara gai, ez, erantzun egoki bat emateko, batzuk izote zenu bezala, ez, produktibitateare jeizten nahi da, hor zerro claro. Bilatzen nahi da.
Claro.
Bai.
Eta...
Hoi normala eta ezakit.
Adibidez Idoia, laguntza profesionalera jo aurretik, lehenago ere, ez dakit, zuk ikuste gai balimazea jakiteko ba benetan ez zaude ondo, hau ez da normala, hemen zerbait larrie pasatzen nahi da, ez dakit, komuniko igual, laneko lan egoera, ez dakit, lankide batekin arazon bat daute dauketen, edo ez dakit, analisi batin, ez da? Zure
bai.
Lanpostutaz eta ikusi, aberze nune hon laiken akatsa edo...
Bai, horra, arrantzitsua da esaten duguna behin baino gehiotan, ez? Gelditu behar geha eta esan bat dugu, aber, zer ari da hemen, zer sortzen dinerian txidadea, zer arazo dauket, lankide batekin arazo bat dauket? Horren galdera da, posible da lankide honekin harremana hobetzea, ez bada harremana hobetu zimelin bada, bagian gutxiko egon behar naiz, edo bueno, beti... edo agian eskatu behar den postua zaldatzea, bueno, pixka tortikan abertzer egin daiteken, ez?
Hori da.
Beti, bakoitzak bere posibilitateen arabera, bueno, ze bide jorratu ditzazken.
Karo, ikusi. Eta dibidez, baloratzea, lanpostu zaldatzea, oi, ona izan leike?
Ona da beti, baina karo, hori izateko ere ausardia behar ditu.
Claro.
Karo, gaur egun gertatzen dana da asko hori da, ez? Ba, bizita garezte dagola, eta aurre egiteko ere, badiru asko behar da, ez? Eta hor dun, klaro, ausardia hori izateare, lanpostua gutxi, eta beste batera nikoa, hori ere, bakoitzaren arabera.
Eta gerta daiteke adibidez, lanpostu zaldatu, eta berdin jarraitzen lanpostu berdinen, ez da? Ez, aurreko ez dezu ondo, esate batako, ondo sendatu, edo zauri hori ez dezu sendatu. Eta zauri horrekin, bazoaz beste lanbide batera, pentsatuz, oberako dala. Baina ez bazaude ondo?
Bai. Bueno, hor gertatu daitekena da hori. Bueno, beti ere, lan postu berri baten azten ganen, beti azten geha ilusio berriakin, eta?
Bai.
Baina ikusten badugu, ba hor ere, ba arazoak izaten azten gehala lankidekin, eta berriro azten naizela, ba esaten eginen bezala, ez, estres ezin dutela eskonektatu, urduritasun ezin dutela kontrolatu, ba hor ja bai beharko dizula laguntza eta pauta batzuk, ba hori kontrolatu alizateko.
Laguntza profesional batekin, ez da?
Bai, askotan, bueno, askotan izaten da, aldatzen dugu lan postuz eta lanaz, eta, bueno, arazoa bukatzen da, baina bero beste batzutan ere zuk izaten zenuna, eh? Agian lan posto baino gehi dugu alda langilea dauken zama bat, eta hori, ba, hori ere lan dugu narra.
Eta, baitere, guztiontan lagungarri izangoa, ez pentsatzea erabat lanen, ze foko horti dator, gaixotasunen sindromaren foko horti dator, orduan, bai. Bizitza sozialeik eta deskonektatzea, ez da?
Bai, hori da, hori zai, esaten da askotan, baina hori garantizua da.
Bai.
Orduan, norbeak esatea, bueno, ba, orain denbora libre hontan egin behar dut hau. Ba, igual apuntatuko naiz kirola egitea, edo lagunekin gelituko naiz, edo liburu bat irakurriko, eta aizialdia ere antolatzea, ze etxean gelitzen da gea eserita, burua denbora guztien egongo da lanean.
Claro, claro. Eta idoia baldao adintarte bat gehien emateana?
Ba, 45 inguru horretan dago gehien bat. Bai, hor, beste zama batzuk ere jartzen dira, ez? Ba, aurren zaintza baitare.
Claro.
Gurasoen zaintzare askotan hor egoten da.
Uh-huh.
Bai, askotan ez da lana bakarrik lanean, baizik eta beste zama batzuk etortzen dianak, ba, horrek ere...
Eragine dutela.
Claro, estres, bai, emozionalki, ba, pixe handia da, eta zenba momentutan horiek kudeatzea, ba, ez da rexia izaten.
Uh-huh. Eta guzti honi neurri hartzez bazaio, lehen bai lehen, ze ondori izan lizke? Ze ondorio larri?
Bai, larriena izango litzeke depresio bat, eta gero baitare fobia sozial bat sortzeare bai.
Uh-huh.
Hau da, etxetik anateratzeko agarofobia, do,
bai, bai, bai.
Arremantzeko bildurrare bai. Eta hori depresioa, norbeak pentsatzea bitare ez da lagai, ez, gauzai aurre egiteko, autoestima txarra, beti humore txarren egotea, bueno. Azkenan esaten duguna, ez, bizitaz ez gozatzea izango litzake zuzenena, bai.
Claro. Bueno, beraz, bazure osasune dauen kasu hontan jokun, orduan irten bidea bilatzea lehenbailen, konstiente bali mazea beti ere?
Bai, hori da, bai, konstiente izatea eta... Eta beti izaten duguna, ez? Norbeak ikusten dugunen arrazo badagola, horrek ere konpromisu bat eskatzen du eta aldaketako mugimendu bat eskatzen du, ez? Eta hasieran ez diarrexak izaten. Baina gero ikusten da, ba, egoerak hobetzen dula.
Claro. Oso ondo, idoia, ba, eskerrik asko, nik egia esan ez duen zautzen sindrome hau, eta, bueno, ba, oso interesgarria, eskerrik asko, gaurkoan ere, ba, informazio helerazteagatik, eta hemendik 15 egun barru arte, bale, idoia?
Bai, bai, ondo izan ba.
Ondo izan, agur, agur.
Agur, agur. Agur.
Agian, hasieran bertan, ekibokatu ginen. Mundura. Euskaldun sortzean eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik.